В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Әләуттиннең беркем күрмәгән нәрсәне бик күрәсе килгән. Ул шунда ук чыбық җыярга киткән. Дәрвиш зур учак яккан һәм нидер язылган агач тартма чыгарган. Әләуттин, мин синең шын ир булуыңны телим дигән ул. Һәм тартмадан сары порошок алган да аны учакка сипкән. Шул вакыт учактан сары, кызыл һәм яшел баганалар күтәрелгән. Энем, хәзер мин сихерли башлыйм. Аяк астында җир ярылар, һәм син зур бер таш күрерсең. Ул ташны аудар, таш астында баскыч күрерсең. Шул баскычтан төш, аннары ишек күрерсең. Ишекне ач һәм алга бар. Нинди генә авырлык очрамасын, туктама. Өч бүлмәне үтәрсең, дүртенче бүлмәдә зур бакча булыр. Анда алтыннар, яхшы киемнәр һәм мылтыклы бер бүлмә булыр. Нәрсә телисең, шуны ал, ә миңа эленгән лампаны аларсың. Кайтканда сине шушы балдак саклар, дип сөйләгән дәрвиш. Малай бик курыккан. Нигә син үзең төшмисең, дип сораган ул. Дәрвиш җир астына тегүче Хәсәннең улы Галәүтдин генә төшә ала, дип аңлаткан. Галәүтдин риза булган. Аның капчыкны бик аласы килгән. Шулай итеп Галәүтдин җир астына төшкән. Беренче бүлмәгә кергән Галәүтдин анда бер кара кеше күргән. Ул кеше юлбарыс тиресен кигән. Кара кеше кылычын алган һәм малайга таба йөгергән. Әмма малай абыйының әйткәннәрен хәтерләгән. Әгәр кулың белән кагылсаң, сиңа беркем дә һөҗүм итми. Шунда малай бу кешегә кагылган, һәм ул кеше йыгылган. Шулай ук юлбарыс һәм йыланнар да йыгылганнар. Галәүтдин 4-нче бүлмәгә кергән һәм тынычланган. Каршысында бер кечкенә карчык булган, башка бер кем булмаган. Карчык малайны сәламләгән һәм малай аны кочакларга теләгән. Шунда бүлмәгә йыланнар, йырткыч кошлар, куркыныч арысланнар кергәннәр. Алар малайның әбигә кагылуын көткәннәр, чөнки ул вакытта малай ташка әйләнер иде, бөтен байлык җир астында калыр иде. Әмма Галәүтдин кагылмаган, бүлмәдән чыккан һәм башка бүлмәгә кергән. Анда зур матур бакча күргән. Анда хуш исле чәчәкләр үскән, кошлар сайраган, җиргә төрле төсле вак ташлар сибелгән. Галәүтдин шул ташларны бик күп җыйган. Ул чак кына лампа турында онытмаган. Галәүтдин лампаны алган, ләкин кесәдә урын калмаган. Малай ташларына бераз бушаткан һәм лампаны кесәсенә тыккан. Галәүтдиннең ташлары авыр булган, шуңа ул баскычтан менә алмаган, абыйсыннан ярдәм сораган. Ләкин дәрвиш малайга ярдәм итмәгән. Ул лампаны алырга һәм Галәүтдинне үтерергә теләгән. Лампаны малайдан сораган, ләкин малай бирмәгән. Алайса шунда җир астында кал, дигән дәрвиш. Һәм учакка тагын сары порошок ташлаган. Шул вакыт җир ябылган. Бу дәрвиш Галәүтдиннең абыйсы түгел, ә явыз сихерче булган. Ул җир астындагы хәзинәне тегүче Хәсән улы Галәүтдин генә ала алганын белгән. Бу лампа кешеләргә күп көч һәм зур байлык биргән. Ләкин сихерче лампаның да сихерле икәнен белмәгән. Ул бик ачуланган һәм кайтып киткән. Галәүтдин бик курыккан, абыйсыннан ярдәм сораган, ләкин ул аңа булышмаган. Шунда малай бу аның абыйсы түгел, ә ялганчы, сихерче икәнен аңлаган һәм үлем көтә башлаган. Шулчак малай дәрвиш биргән балдакка кагылган һәм аның каршысына бер җин чыккан. Җиннең куллары сәнәк кебек, аяклары юл баганалары кебек булган. «Син нәрсә телисең? Сора!» диген ул. «Кем син? Үтермә мине!» дип кышкырган Галәүтдин. «Мин кашкан улы Дахнаш, бүтін жиннәрнің башлығы. Мин шушы балдақ иясінің кулы. хужам ни куша барысында утим. Жир үстіне шығар мені, деп ялуарған малай. Шулық мезгілді ол жир үстінде ұшақ янында пайда болған. Ол тез үйге үйгірген. Әнесі оннан қойда болғанын, абысы қойда екенін сұраған. Ғалауддин оңа барысында сөйлеген. Әнесінің үйде ризығы қалмаған. Шуңа Ғалауддин лампыны сотарға тілеген. Әнесі лампыны сүрткен һәм үйлеріне жын келген. «Сұра, нәрсә керек сіңа?» деген жын. «Бізге қыздырылған екі тауық һәм бір яқшы аш бер. Аннан кет, шүнкі әнесінден қорқа» деп қышқырған малай. Жын көзден юғалған һәм шунда уқ үстел қойған. Үстелге 12 алтын тәлінке білән тәмлі ашамлықлар, шикер қойған. Ғалауддин һәм оның әнесі туйғанша ашағаннар. Бірнеше күннен жын берген ашамлықлар біткен. Ғалауддин бір алтын тәлінкені базарда 100 динарға сатқан. Шулай малай һәм әнесі байығаннар. Бір күнні базарда сатушылар кибетлерін япқаннар. «Әй кішілер, кибетлеріңізді ябығыз, тәрезелерден қарамағыз. Хәзір мұннан хан қызы Бәдәр мұншаға бара. Оны бір кім көрерге тиеш түгел», деп қышқырғаннар. Ирақта қызлар көрінген. Оларның қолларында қылышлар болған. Иң бай киінгені хан қызы болған. Ол пәренжесін ашқан, Ғалауддинге бик ұшаған. «Әгер шул қызға үйленмесем, иң қорқыныш өлім болсын миңа», деген ол. Хәм тілегін әнесіне сөйлеген. Әнесі айтқан: «Улым, син нәрсә сөйлейсің? Тігуші малайының хан қызына қойшан үйленгені бар». Ләкин малай өзінікін айтқан. Әнесінден хан янына барырға һәм қызыны сұрарға қошқан. Әнесі ризалашқан. Ул хан сарайына барған, ләкин ханның қабул ету уақыты узған. Она улына иртәгә барам дип әйткән. Шулай көн сайын йөргән ул, әмма сүзен әйтә алмаган. Бер көнне хан бу хатыннан сораган: «Син нәрсәгә килдең? Кем син?» дигән. «Минем улым сиңа шушы ташларны җибәрде һәм кызыңны хатынлыкка сорады», дигән ана. «Әй хезмәтчем, мондый ташлары булган кеше кызымны алырга лайыклы дип уйлыйм. Син ничек уйлыйсың?» дигән хан. Бу сүзләр хезмәтчегә ошамаган. Ул хан кызына үзенең улын үйләндерергә теләгән. Ләкин ул бик хәерче булган. «Әй солтан», дигән вәзир, «белмәгән кешеңә кызыңны бирмә. Бәлки аның ташлары гына бардыр, үзе хәерчедер. Син аннан 40 табак ташлар, 40 җария һәм 40 кул сора», дигән. Әнисе Ғалауддингә барысында сөйләгән. Ғалауддин борчылмаган. Тагын җинне чакырган һәм хан сораган әйберләрне бирергә кушкан. Җин барысында малайга биргән. Аның әнисе тагын сарайга барган. Хан байлыкларны күргән һәм кызын бирергә ризалашкан. Ғалауддин җиннән тагын 40 җария, алтын ташлар һәм яхшы ат сораган һәм сарайга киткән. Хан аны яхшы каршы алган һәм сарай салырга кушкан. Ғалауддин җиннән сарай сораган. Җин аны тыңлаган, алтын диварлы, көмеш кирпичле, алмаз түбәле сарай салган. Ғалауддин һәм хан кызы Бәдәрнең туйлары булган. Алар икәү шушы сарайда яши башлаганнар. Бу вакыйгалар турында сихерче белгән. Ул Ғалауддиннең исән калганында ишеткән. Шәһәргә килгән, базарда 10 бакыр лампа алган һәм булай дип кычкырып йөргән. «Кемдә иске лампа бар, яңага алмаштырам». Бер көнне ул Ғалауддиннең сарайына килгән. Ғалауддин ауга киткән, үйдә хатыны гына калган. Ул үйдә иске лампалар эзләгән һәм сихерле лампаны тапкан. Кыз лампаны сихерчегә бирергә кушкан. Сихерче лампага кагылган һәм җингә әйткән: «Ғалауддинне, аның сарайын һәм сарайдагы бөтен кешеләрне минем бакчам янына күчер». Иртә белән хан тәрәзәдән караган һәм сарайны күрмәгән. Ул кызы өчен бик борчылган. шунда ук Галяутдиннең аудан кайтканын күргән һәм аны бәйләргә кушкан. Хезмәтчем сине сихерче дип дөрес әйткән. Минем кызым һәм сарай кайда дип кычкырган хан. Белмим. Башын чабыгыз. Ләкин халык Галяутдинне яклаган. Җибәр аны, җибәрмәсәң сарайыңны аударабыз дигәннәр. Хан ризалашкан, әмма 40 көн ишендә кызын табарга кушкан. Галяутдин хатынын кайда эзләргә белмәгән. Ул кайгыдан батып үләргә теләгән. Шул вакыт ул йөзеккә кагылган һәм аның янына Кашка улы Дахнаш килгән. Галяутдин аннан сарайны кайтаруын сораган. Ләкин җим моны эшләмәгән, чөнки хәзер лампаның хуҗасы бүтән кеше. Алайса мине сарайым янына илт дигән Галяутдин. Галяутдиннең хатыны бик елаган. Сихерче аны хатынлыкка алырга теләгән. Ул лампаны һәр вакыт үзе белән йөрткән. Галяутдин һәм Бәдәр хәйлә уйлаганнар. Икенче көнне Бәдәр сихерчегә ирем үлгән дигән һәм аңа кияүгә чыгарга риза дигән. Кыз сихерченең бокалына порошок салган һәм ул йоклаган. Галяутдин аның башын чапкан. Алар лампаны алганнар һәм өйләренә кайтканнар. Хан сарайны һәм кызын күргән. Галяутдиннән гафу үтенгән. Галяутдин һәм Бәдәр сарайда бик бәхетле һәм озак яшәгәннәр.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!